Міжнародная супольнасць закрывае вочы на цяжкія парушэнні фундаментальных правоў чалавека ў Боснии і Герцеговіне, заявіў біскуп дыяцэзіі Банья Лука ў Боснии Франьо Камарыца. У інтэрв'ю агенствам СІР і АСС іерарх расказаў, што на працягу ўсіх 15 гадоў пасля заканчэння вайны ў Боснии і Герцеговіне католікі не маюць права вярнуцца ва ўласныя дамы. Гаворка ідзе аб злачынстве, аб парушэнні фундаментальнага права чалавека, права на радзіму, сказаў біскуп Камарыца. Падчас вайны ў былой Югаславіі ў дыяцэзіі Банья Лука каля 70 тысяч католікаў былі вымушаны ўцякаць з уласных вёсак, і сёння туды змагло вярнуцца толькі каля 6 тысяч чалавек. Аднак такая магчымасць была прадстаўлена для 250 тысяч мусульман, якія цяпер жывуць у дамах, пакінутых католікамі. На жаль, сёння ніхто не звяртае ўвагі на гэту праблему каталіцкай меншасці, сказаў іерарх. Гэта вымушанае выгнанне пацвердзіў таксама аўстрыйскі дыпламат Валянцін Інско, спецыяльны прадстаўнік Боснии и Герцеговины при Европейском Союзе. Дипломат отзначил, что католикам вельми тяжко знайсти працу, и они отчувают дискриминацию с боку уладов. Он выказал пожадание заохвотить мясцовый урад до больш активной обороны интересов католицкой меньшести. Апостольский нунций у этой балканской краине, арцибискуп Алесандро де Рико, отзначил, что важным фактором, який може поуплывать на будущую Боснии и Герцеговины, з'являється поляпшение социальной сферы. Необходимо реализовать конкретные программы, перш за ўсё адносна моладзі, сказаў ватыканскі дыпламат. Іерарх падкрэсліў важнасць так званых еўрапейскіх школ, якія наведваюць і мусульмане, і хрысціяне, адной з мэтаў якіх з'яўляецца прымірэнне паміж прадстаўнікамі гэтых рэлігій. На працягу 2010 года міжнароднымі арганізацыямі ў Боснии і Герцеговіне былі рэалізаваны сацыяльныя праграмы на агульную суму ў 600 мільёнаў еўра.